Labrīt. Labrīt. Kad tā sanāca, ka vēlēšanu uzvarētājs Ādaša Domi nevadīs, bet būs opozīcijā? Kādēļ tāds sadalījums, kā pie tā nonāca, vai visi līdzšinējie, visi pārējās partijas bija pret līdzšinējo vadību vai par pārmaiņām?
Nu, jāsaka, te jāskatās lietas kontekstā ar vēsturisko situāciju. Reģiona apvienība ir vadījusi to 20 gadus Ādažos, un gandrīz visu laiku bijis viens mērs, un, manuprāt, neslikts mērs. Ir ļoti daudz, kas labs padarīts. Varbūt ir bijuši arī kādas kļūdas. Bet jāsaka, pēdējais posms Reģiona aliansē nebija viegls, jo likums liedz priekšsēdētājiem kandidēt uz vēlēšanām, kur bija ļoti populārs cilvēks, par spīti strīdiem ar finanšu ministriju, par naudas izlietojumu kultūras centra būvē. Un notika tā, ka Reģiona alianses kandidāts cita persona netika vispār ievēlēta. Tātad paši alianses biedri bija svītrojuši savu mēra kandidātu. Un tajā brīdī, kad partijas tiek ievēlēts, un tā brīdī, lai sāktu sarunas, nu, kā veidojam koalīciju, viņi bija pārāk aizņemti savu situāciju, nu, vai viņam ir mērs, nav mērs, vai viņi ņems mēru no citas partijas un tā tālāk.
Jūs izmantojāt šo situāciju un pats kļuvāt par mēru?
Nu, zināmā mērā tas bija tas konteksts, kādēļ uzvarētāji palika pa zaudētājiem, jo 40% nenozīmē uzvaru, 40% nozīmē, ka 60% ir pret tevi. Faktiski Ādažos sabiedrība ir nobalsojusi par izmaiņām, nevis par vecā labā saglabāšanu. Un faktiski mēs citas partijas izmantojām un apvienojamies, un šobrīd ir 5 partiju bloks koalīcija, kas vada Ādažus.
Jā, 7 dienas jau esat Ādažu novada domas priekšsēdētājs. Ko tad esat jau paspējis izdarīt? Varbūt kādas pārmaiņas pirmās jau ir veiktas?
Tiešām tas laiks ir bijis ļoti īs, bet tas, ko es esmu pieteicis jau domas izpildvarā, ir, ka mēs veidosim klienta apkalpošanas centru jau pie domas ieejas durvīm, lai nav tā, ka iedzīvotājiem jāstaigā 3 stāvos pa kabinetiem, jāuiņ, jāmeklē, jāskatās, vai pieņemamā laikā kāds ir uz vietas un tamlīdzīgi. Tā ir vienkārši elementāra cieņa pret cilvēku, lai viņš tiktu sagaidīts un lai viņa jautājumi tiktu ātri, ērti, kārtoti. Un domāju, šeit noteikti ir vēl daudz, kas darāms, un es domāju, ka mēs to panāksim. Tas ir izziņots, un principā domas darbinieki arī ar atzinību ir uztvēruši šīs izmaiņas, un ir jau kaut kādi pirmie mini darbiņi veikti šajā sakarā. Protams, ka es sāku ar to, lai apciemotu katru vienu struktūru vienību, gan domas izpildvarā, gan uzņēmos. Man paies kaut kāds nedēļas pāris, jo Ādaža ir liela saimniecība, lai apskatītu un iepazītos. Un jāsaka, ka ir jau šobrīd redzams daudz, kas būs jādara.
Daudz, kas būs jādara. Izmaiņas, kas vienmēr droši vien ir arī pretestība, 5 partiju koalīcija kā bloks pret vienu politisko spēku, kurš tā teikt ir atstāts opozīcijā. Nu, cik viegli būs šīs pārmaiņas veikt šāda tipa koalīcijā? Vai būs viegli strādāt?
Es negribētu teikt bloks pret, es gribētu teikt bloks par Ādažiem, jo es nedomāju, ka Reģiona alianse var veikt šīs pārmaiņas vai varētu veikt šīs pārmaiņas, jo jāsaka, ka nu, vadot 4 vai cik sasaukums pēc kārtas, deputāti un izpildvari sauguši kā cimts ar roku, un tie paši cilvēki ir bieži vien abās pusēs. Paši sev kā deputāti piešķir naudu, un pēc tam, skolā, slimnīcā, sociāla dienestā viņu izlietojā, un tas nav īsti pareizi arī no demokrātijas viedokļa. Tām lietām ir jābūt nodalītām. Un arī šobrīd likums, pateicoties vidas ministrijai, ir sakārtot šajā situācijā. Tātad cilvēkiem, kas nāk no malas, ir svaigāks skats, lai redzētu, kas nav pareizi, ko jāsakārto. Nu, kā piemēru, vecāku komitejas skolās, grūti, ja es esmu skolotājs, ļoti objektīvi lemt par skolas nebūšanām, ja es esmu skolotājs un vecāks, ja, es sēžu divās pusēs. Tev jābūt vecākam, kurš nav skolotājs, lai objektīvi spriestu, vai skolā viss ir pareizi. Tāpat tās arī pašvaldībā.
Tas nozīmē, ka pašvaldībā notiks kadru maiņa.
Nē, es tā negribu teikt. Mēs nenākam meklēt melnās avis, bet mēs nākam uzlabot struktūru, skatīties viņas efektivitāti. Un, protams, ka, ja mēs kaut ko mainam, mums būs vajadzīgi jauni čempioni līderi, kas šīs lietas kārto. Mēs drīzāk radīsim iespējas spējīgiem cilvēkiem varbūt uzņemties jaunas atbildības. Bet mums nav naida pret kādu vienu vai otru vai trešo, nu tur kāpēc? Nu, tas patiesībā nav deputāta atbildība, ir izpilddirektors. Viņš ar šīm lietām darbojās un deputāti nenodarbosies ar personālu politiku.
Ādaža doma ir interesanta ar to, ka nu, roku rokā draudzīgi strādās visu Latvijai un saskaņas centrs. Nu, pasaziet, kā jūs to panācāt?
Nu, pirmkārt, es teiktu, nu, tā bija matemātiska loģika, ka vai nu mēs visi spējam vienoties un mums ir spēcīgs bloks, 9-6, vai arī, ja mēs saglabājam savus partiju sarkanās līnijas, nu, tad Ādžos nebūs šīs koalīcijas, nebūs arī izmaiņas. Un to apzinājās visi. Un es domāju, šī te arī misijas apziņa bija tā, kas ļāva, nu, teiksim, paspiest roku un strādāt kopīgiem mērķiem. Tātad mana sajūta ir vispār, kad Latvijā ir jābeidz otrais pasaules karš un reāli jāskatās uz sabiedrību, kāda viņa ir, un mums jāspēj sadzirdēt vienam otru un vienoties par šīm lietām. Mēs esam šeit, mēs te dzīvosim, mums ir kopīgi jārisina savas problēmas, un pašvaldībās tās ir ļoti, ļoti saimniecisks problēmas, tur skolē tiek jumts, bedres uz ceļiem un tam līdzīgi.
Piemēram, arī Rīgas pašvaldībā vajadzētu.
Es runāju par visu valsti. Es domāju, ka nu, mēs šobrīd šo strīdu risinam ar maz bērniem, kaut kad tiem, kas varbūt arī salaida kļūdus. Ja? Un, man liekas, tas ir neauglīgi. Mums ir jāsāk vienkārši dzīvot un risināt, radīt labāku dzīvi ja? Un radīt kopā, jo piedodiet, pēc dažiem, nezinu, 10-20 gadiem varbūt Latvija būs tikpat raiba kā Eiropa, ja, jo mēs dzīvojam globālā pasaulē, Eiropa ir minoritāte un migrācija cilvēka ļoti augsta un tā tālāk. Ja, mums nevajag būt aizspriedumainiem, mums ir jāspēj nu, dzīvot līdzi laikam un teiksim, nav iespējams saglabāt status quo.
Vai jums ir kādas vienošanās par aizspriedumiem, kurus nu, neceļat augšā, piemēram, par necelēt valsts valodas jautājumu, nerunāt par 16. marta problemātiku?
Nē, bet pilnīgi godīgi, par tādām lietām nav bijusis runas un, kā es teicu, pašvaldībās tie ir saimnieciski jautājumi, jo, nu, kā attīstīt mūsu pašvaldība, manuprāt, mēs esam labākā vieta Latvijā, kur dzīvot, strādāt, atpūsties, un cilvēks skaits nemitīgi pieaug, un šīs ir īstenībā patīkamas problēmas, ar kurām strādāt, un es domāju, Ādaža labi tiks galā. Un tas ir tas, kas arī vieno visus šīs partijas, kā var uzlabot Ādažu. Un es domāju, ja ar šādu motivāciju katra pašvaldība strādātu, tad mums ietu labāk. Ja mēs meklējam, nezinu, iemesls strīdēties ar plakus sēdētāju vai citas partijas pārstāvu tikai tāpēc, ka viņš ir citā krāsā, nu, man liekas, ka mēs esam muļķi. Un to nevajag darīt, jā. Protams, ka ir Satversme, kas notiek zinām lietu kārtību, ir vajadzīgs atbildības un partijiskā sistēma. Bet tad, kad mēs esam ievēlēti, mēs esam iedzīvotāji pārstāvi, mums ir jāspēj kopīgi rast risinājumus, jo es katru deputātu ir vēlētāji. Vienalga, viņš ir no viena vai otra bloka. Mēs aiz cienas pret vēlētājiem mums jāspēj sastrādāties.
Pastāstiet, lūdzu, kāpēc tik mazai domai vajadzīgi tik daudz priekšsēdētāju vietnieki?
Es domāju, ka te ir jautājums par tiem izaicinājumiem izpildvarai. Mums ir jāstiprina dažādas varas vertikāls, gan domes, nu, teiksim, sociālais bloks, izglītība, kultūra, gan arī nu, saukt viņiem pa fiziskiem pakalpojumiem, ielas, apgaismē,
iepriekš bija viens, tagad darba tik daudz, ka vajag divas? Vai tā ir vienkārši vienošanās, lai...
Pavisam iepriekš jau bija, varētu teikt, mēra vienvaldība, jā, un tur tie pārējie, es pat nezinu, vai viņam bija teikšana, jā. Tā kā, es domāju, Ādaži iet uz reālu izpildvaras un lēmējvaras nodalīšanu, kas arī prasa varbūt jaunu šo samats, jo šāda nodalīšana nu, īsti nav notikusi. Nu, tie, kas ir ādažnieki, zina, kā tas bija. Tā tad arī, godīgi sakot, partija loģika, katrai partijai ir vajadzīgs atbildības lauks, un tā tad, ja mēs esam plaša koalīcija, mums ir vajadzīgi katrai iedot arī savu atbildību, vai tā ir komiteja, vai tas ir izpildu direktors un tā tālāk. Tad arī šī loģika spēlē lomu, protams. Bet es domāju, ādžos tā darāmā ir tik daudz, ka, ja struktūra pareizi uzbūvē, katrs šis cilvēks sevi atstrādās ar uzviju. Ja
kas tad ir tie lielie darbi, ko jūs plānojat paveikt, kā atgūt saimniecisko rīcības spēju novadā? Kā jūs pats definējat?
Es domāju, ka ir lietas, ko ādeži nenovērtējuši. Tā ir Via Baltica šosē, kas ir dzīsla biznesa attīstībai, bet no šīs šosejas nevar nobraukt ar mašīnu, jo tā ir Eiropas nozīme šoseja. Šo šoseju nevar viegli šķērsot, bet ciemats attīstās abās pusēs. Mums ir jārisina šīs problēmas augošai pilsētai. Mums ir gauja, ļoti skaista Latvijas upa, ko nevar redzēt. Nu, viņa vienkārši aizaugusi ar gaujas džungļiem. Mums ir jātīst gauja kā resurs turismam, pašiem atpūtai, rekreācijai. Dambis katru gadu ir uz kritiskās robežas, izturēs vai neizturēs plūdus. Gaujas Baltezera kanāls, viņš ir Ūmaņa laikos celts, un tur ir pludināti koki, tas ir bijis mūsu tā kā ekonomikas būtisks infrastruktūras elements. Tas šobrīd ir aizaudzis, viņš pieder valstī, mums viņš jāpārņem īpašumā, jāsakārto. Šīs ir tikai dažas lietas, ko es minu. Protams, ka šobrīd ādažiem ir vēl joprojām finanšu stabilizācija tādēļ, ka tie aizņēmumi iepriekš ir bijuši par lielu, bet stabilizējot situāciju un arī pastāvot iedzīvotāju pieaugumam, jo iedzīvotāji redz, ka ādaži ir laba vieta, labākā vieta, kur dzīvot, es teiktu, šīs problēmas var pārvarēt. Un faktiski galvenais, ka iedzīvotāji novērtē šo vidi kā ļoti pievilcīgu, un tāda viņa arī ir, un ja ādaži strādā uz, teiksim, dzīves kvalitātes uzlabošanu, tad šī programma nostrādās, ja mēs ejam ārā no finanšu, teiksim, maksājuma problēmām, un mēs varam atkal attīstīties.
Ja mums atlikus aptuveni pusminūtu laika sarunāja, daudz pašvaldības pārmet, ka valsts uzliek pašvaldībām pārāk daudz pienākumu, bet nedod tam naudu, un tam naudas nav. Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam vai nē?
Es domāju otrādāk, ka valstī būtu jādod vēl vairāk funkcijas un kompetences pašvaldībām un arī zināma budžeta daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Proti, pašvaldības varētu daudz vairāk saimnieciski risināt jautājumus un jāveicina pašvaldību apvienošanās. Manuprāt, administratīva teritoriāla reforma ir tikai pusē. Mēs neesam vēl sasnieguši to mērogu, kurā pašvaldības ir spēcīgas.
Paldies! Sarunājos ar Ādažu novada jaunie vēlēto priekšētāju Māri Sprindžuku. Paldies par interviju!
Paldies!